tere , tere , head ja armsad ise tšilli ja kuulajad . on jälle ääretult hea meel , et oled leidnud tee siia podcastini . ja loodan , et sulle see saade ka siin meeldib . eelmise episoodi lõpus natukene hõiskasin vist välja , et võib-olla järgmises saates siis tuleb väike üllatus . no ma ei tea , kui üllatuseks seda saab nimetada , aga igatahes lugu on siis järgmine , et praegu , kui ma seda 15. episoodi salvestan , siis ma teen seda reunioni saare pealt . et praegusel ajal , kui meil siin viirus möllab , siis ei ole see võib-olla kõige lihtsam niimoodi välismaale minna . aga mul oli jälle selline võimalus antud . ja nüüd ma olengi siin reunioni saarel ennast vaikselt mõnusalt sisse seadnud . olen siin saare lõunaosas ühes väikeses linnas ja teen siin Tartu Ülikooli kaudu siis oma Erasmuse praktikat . vot sedasi . muidugi kolmandat päeva on siin juba põhimõtteliselt vahet pidamata sadanud vihma . ma ei tea , kas praegu ka kuulete , et olen siin sulgenud ennast oma tuppa , aga ikkagi on kuulda , kuidas õues vihma kallab ja õues asuvad banaanipuud ja kookospalmid saavad ohtralt vett , samamoodi igasugused sisalikud , kes mul siin hoovis on , ja mangopuud näiteks . minu ülesandeks siin praktika käigus ja siin saarel on siis koguda erinevaid lülijalgseid ehk siis putukaid , ämblikke ja kõik selliseid metsast ja siis vaadata , millised liigid siin üldse on , sellepärast et selle saare kohta ei ole väga palju informatsiooni kogutud ja eriti selle koha kohta , kus mina seda tööd teen , et meil on siin siis lowland rainforest , mis võiks siis olla , ma ei oskagi väga hästi seda tõlkida . usun , et saate aru inglise keelest ja mida ma selle all mõtlen siis . saar ise on hästi mägine ja siin asub ka siis üks aktiivne vulkaan , mis siis 3 päeva tagasi , kui ma ei eksi , natukene ka hakkas laavat välja ajama ja tegi siukseid väikseid purskeid , mis oli päris cool ja äge . noh , ma ise kahjuks juurde ei saanud minna , aga meedia vahendusel , interneti vahendusel sain siis natuke sellest ka osa . aga eks me jõuame siia reunionile loodetavasti kunagi hiljem , siis ma saan täpsemalt rääkida , mis , kus ja kellega . aga lendame ikka tagasi ühele teisele Prantsusmaa üle mere territooriumile , kus ma siis esimest korda viibisin , ehk siis Prantsuse Guajanasse . et see reunion siin on ka samamoodi siis Prantsusmaa üle mere territoorium nagu Prantsuse Guajanagi , et suhteliselt sarnane . aga Prantsuse Guajanas eelmine kord jäime me siis või lõpetasime oma episoodi sellega ära , et mul käis sõber Andreas külas ja siis ma saatsin sõber Andres ilusti lennuki peale . aga see streik , mis tema külasoleku ajal siis algas , jäi seal pärast tema lahkumist ka edasi kestma ja minule seal vaadata ja kogeda . ega see muidugi meeldiv aeg ei olnud , ütleks , et suhteliselt igav ja üksluine , sellepärast et mina siis ikka olin nii-öelda oma lotsis kinni üksinda põhimõtteliselt , et kliente ega turiste sinna tulla ei saanud , olid vaid need töötajad , kes seal olid . ja mul oli siis 50-kilomeetrine autotee , kus ma siis sain edasi-tagasi siis sõita ja käia ja vaadata . aga samuti hakkas kütus otsa saama, nii et autot väga palju kasutada ei tohtinudki. Ja mis ma siis tegin? Noh, püüdsin liblikaid, veidikene harjutasin, siis jalutasin hästi palju metsateedel, võtsin natukene päikes, kui vihma parasjagu ei sadanud ja noh, selline üksluine värk. Ja liblikaid oli selles mõttes just hea püüd, et kui vihm järgi jäi, liblikad vihmaga ei lenda sellepärast, et seal vihma metsas on need vihmapiisad liiga rasked ja siis see mõjutab nende lendu väga-väga palju ja võivad need vihmapiisad isegi kuidagi väga vigastada neid tiibu või siis liblikat ennast. Aga samuti kui siis see vihm järgi jääb ja on see hetk, kus liblikad saaksid nagu lennata, siis on neid samuti hästi-hästi palju ja on hea ja lihtne neid püüda. Noh, niimoodi siis päevad läksidki, et võibolla ärksin hommik üles, natukene chillisin, lesisin võrki, kes tegin ühe metsatiiru, kas siis juhtus see oli olevat kas vihmaga või ilma ja siis käisin natukene liblikaid püüdmas. Tegin jälle võibolla retke metsa, vahepeal vihma sadas, tulin jälle oma terassi peale, lepatsin võrkiiges, vaatasin õue, kuidas vihm puude lehti peksab, mõtlesin, et mida saaks selle ajaga siis peale võtta, ette võtta ja nii edasi. Siis vahepeal võibolla tuli päike välja, läksin istusin, võtsin päikest ja nii edasi, nii edasi. No vahepeal anti mulle mingisuguseid nokitsemise töid ka, aga neid oli pigem ikkagi omajagu vähem, et no, pidin näiteks elektrisüsteemi ümber tegema sellepärast, et kütus hakkas otsa saama generaatoritelt ja siis oli vaja elektrit kokku hoida, samuti oli vaja mõned võibolla taimed istutada kuskil, aga see oli selline nipet-näpet, mis eriti aega ei võtnud. Ja noh, hästi palju tegin ka selliseid suvalisi retki metsadesse, ehk siis võtsin selle meie ala kaardi sealt ette ja lihtsalt vaatasin, et kus võiks mingi äge koht olla, et kas mingi jõgi või mingisugune väike künkatipp või noh, midagi ägedat. Ja võtsin lihtsalt GPS-i ja panin siis tuimalt otse läbi metsa, kas kuskile järgmise suurema teeni, mis tegi näiteks ringi ära, selle Grand Touri ringi, ma läksin niimoodi nüüd siis, et kui seal läheb see Grand Tour läheb meil siis sinna kullakaevandusse, millest ma siis olen võibolla mõnikord juba rääkinud. Mina kindlasti olen rääkinud. Ja siis tuled sinna suure tee peal tagasi, aga mina läksin siis natuke mööda seda teed edasi ja läksin siis läbi metsa teisele poole otsa välja ja ületasin seal väikseid jõgesid ja värsken sinnast väikeste nii-öelda koskedal, mis vihmaveest tekkinud olid sinna metsa sisse. Ja jah, et see oli ka selline väike avastusretk, et kunagi ei tea, et äkki on seal metsas veel mingisuguseid ägedaid koopaid ja väikesi mõnusaid koskesi, mida keegi veel näinud ei ole. Et alati on selline vägev ja mõnus lootus. Ja siis õhtuti tavaliselt sõitsin rattaga näiteks meie lähedal asuvate kosked juurde, millest ma ka siin olen juba rääkinud, et ennast värskendada ja vaadata, et äkki juhtub ka mõni äge loom minu teele. Ja siis trenni tegin, et kuna oli aega, siis käisin hästi palju ka suure tee peal jooksmas. Et metsas veel siia maani väga joosta ei julge, eriti kui sul on üsna ohtlikud ja mürgised loomad ka seal metsatee peal võibolla ennast varjamas ja kogemata, kui liiga kiireks läheb, siis ei pruugi jalge ette märgata ja võib halvasti lõppeda sellega. Seepärast otsutasingi minna siis mööda seda suurt asfaltteed jooksma. Autos oli ka vähe, sellepärast et väga palju inimesi sinna ei saanud ligi. Ja suure tee peal ka see hea, et kui sul näiteks 100 meetri kauguselt mõni loom üle tee läheb, siis asfalttee peal sa ilusti näed seda, aga metsatee peal sa ei pruugi seda näha. Ja noh, eks vahepeal ikka mõned mahud ületavad teed või ahvid või sellised loomad . Kunagi ei tea ja siis oli nagu hea , et parasjagu sain ka tegeleda selle loodusvaatlusega ja oodata momenti , millal midagi ägedat juhtub . Ja nii ta läks , et ja kõige hullem oli veel alguses muidugi see , et mul ei olnud pealampi ka . et mul oli küll 2 tükki kaasas , aga ma ei tea , kus ma selle ühe ära kaotasin . seda ma tean , et üks varastati mul ära siis , kui mul seal karnevali ajal auto aken sisse löödi . siis võeti üks pealamp ära , aga teist ma praegust ei oska öelda , kuhu see kadus . nii et õhtuti ma metsas ei saanud käia , millest oli küll väga-väga kurb , et see oleks olnud ka selline üks rahustav tegevus ja meeldiv tegevus kindlasti . aga noh , mis seal ikka , käisin siis niisama päeval . ja ega see nii päris igav ei olnud , sellepärast et ikkagi oli ka sellise paduvihmaga seal kedagi näha ja liikumas ja näiteks juhtuski nii , et üks päev ma siis läksin metsa , see oli minu arust hästi-hästi vihmane ilm oli , minu arust ma võtsin isegi vihmavarju kaasa ja jalutasin seal ja siis kuulen mingisugust hästi vaikselt , sellepärast et vihm oli päris tugev , mingisugust sahinat nagu kuskil lehtede vahel seal metsade eest natukene kõrval ja hakkasin siis vaatama ja seal oligi , need lehed liikusid ja kui ma natukene seal lähemale läksin , siis ma nägin ühte väga ägedat looma , millest ilmselt kõik on natukene kuulnud ja telekast näinud . nimelt seal oli tuhnimas parasjagu üks vöölane . et jah , minu arust vöölased on väga-väga lahedad loomad . Nad on sellised , noh , armadillos kutsutakse inglise keeles või on nende nimi inglise keeles , et neil on , nad on kaetud sellise rüüga ja mille järgi nad ongi siis oma tuntuse saanud . et nad on näiteks suguluses sipelgaõgijate ja laiskloomadega . et nende see takson , mille alla nad kuuluvad , siis kutsutakse napihambulisteks . ja ta ongi selline suhteliselt väike loom . ma arvan , mis see 9-vöölane oli see liik , keda mina seal nägin , neid on ka muidugi suuremaid . üks on siis hiigel või hiigel armadillo või hiigelvöölane , kui otse tõlkida inglise keelest . aga neil ongi selline pesikas hallikas rüü on tal siis ümber ja mis on siis loomariigis väga ainulaadne , et kellelgi teisel taolist rüüd ei ole . samuti on tal siis sellised pikad torujad kõrvad , natuke siukest lehtri moodi ka . et ühe taime õis on minu arust hästi sarnane sellele , aga ma ei , praegust ei tea , mis taim see on . ja hästi väike ja piklik pea ja väikesed jalad on ka siis all , aga see rüü katab nad niimoodi ära , et neid jalgu väga ei olegi siis näha . ja parasjagu ma siis lähen seal lähemale ja jõuan juba tegelikult päris lähedale sellele vöölasele , aga tema ei tee must üldse välja , tuhnib seal rahulikult . noh , eks asi oli võib-olla selles ka , et vihma sadas päris tugevalt , et ta võib-olla ei kuulnud mind . Teiseks on asi see , et vöölased nimelt ei näe üldse hästi ja sellepärast sain ma ka võib-olla talle nii lähedale minna . ja samuti ta oli parasjagu väga hullus tegevuses seal , tuhnis seda vihmametsa põrandat seal  proovis leida igasuguseid ussikesi , termiite , putukaid , keda sa siis , kellest ta siis toitub tavapäraselt . jah , ja nii ta seal oligi rahulikult , noh , kui ma päris lähedale läksin , siis ta ikkagi tõstis pea üles , korra jälgis mind ja hüppas hästi kiiresti siis üle tee metsa minema . mina panin aga edasi rahulikult  ja nii see meie kohtumine oli . ja mis oli väga huvitav see , et kui ma läksin järgmine päev tagasi sinna samamoodi metsateele kõndima , siis see vöölane tuhnis täpselt seal samas kohas . ja see polnud veel kõik , kui ma läksin kolmandat päeva samamoodi suhteliselt sarnasel kellaajal hommikul jalutame, siis see vöölane oli ikka veel seal. Et iga päev mul õnnestus taga nagu põgenema sundida. Või noh, mitte sundida, vaid kahjuks ta läks ära, nii et ma väga lähedalt ei saanud teda näha. Aga jah, ikka jälle ta oli seal samas kohas tagasi, nii et 3 päeva järjest ma siis käisin mööda sedasama teed ja nägin seda vöölast seal samas kohas. 4. päeva proovisin ka, aga siis ta oli juba kuskil mujal või siis oli oma alles oma urus peidus. Või said kõik siis putukad sealt sellest piirkonnast siis otsa. Palju on võib-olla arvatud ja räägitud ka vöölastest seda, et nad suudavad ennast siis ohu märgates niimoodi päris kerra või palliks tõmmata, aga kõik vöölase liigid seda ei suuda ja see 9 vöölane, kes on siis kõige tavalisem seal kandis, tema seda ei suuda, et tablaadid ei ole nagu nii painduvad, aga tõesti on paar liiki vöölasi, kes siis suudavad ka ennast selliseks palliks teha, kui need oht peaks ähvardama, sellepärast et see rüü on ikkagi päris tugev tal. Vot sellised lood siis selle vöölastega. Aga samuti, kui ma siis jälle tegin oma retki, siis ma nägin ühte liiki veel, kes on siis nende vöölastega samas pundis, samas taksonis, ehk siis veel ühte napihambulist. Ja seekord osutus selleks loomaks siis tamandu. Tamandut võib eesti keeles kutsuda ka kääbus sipelga õgijaks. Et ta on suhteliselt sarnase ökoloogilise eluviisiga nagu tavaline sipelgõgija, keda ma kahjuks veel Prantsuse Guajanas oma silmaga näinud ei ole, aga ma arvan, telekast on kõik sellega rohkemal või vähemal määral tuttavad. Aga no, liigume selle tamandu juurde siis. Tamandu on selline palju-palju väiksem kui tavaline sipelgõgija, et tal on selline rebase kasvu loom äkki umbes. Ja ta keha on selline valgete ja mustade laikudega. Ehk siis me ei tea, kas ta on valge ja tal on siuksed mustad laigud peal või siis ta on must ja tal on siuksed valged laigud peal. Ja tavaliselt see sabapoolne ots ja peapoolne ots on siis valge ja siis seal vahel on siuksed mustad, must üks must suur must selline võib-olla laik näiteks. Aga ega ma täpselt niimoodi öelda ei oska, sellepärast, et ma olen teda näinud ainult kõrgel puu otsas liikumas. Et enamasti ta elabki kogu oma elu või noh, peamiselt oma elu siis puu otsas, kus ta on palju kiirem ja osavam. Näiteks maa peal ta on näiteks samamoodi nagu ühe teise napihambulise laiskloomaga väga selline kohmakas ja aeglane. Et tema on otsustanud siis, et tema toitub puu otsas ja elab puu otsas. Ja toitub ta siis sellisest samamoodi termiitidest, sipelgatest, putukatest on võimeline sööma ka mett ja näiteks mesilasi. Ja selle jaoks ongi tal selline hästi pikk koon, siuke toru ja skoon, nagu sipelgõgijal võib-olla näinud olete. Ja huvitav on veel see, et sellel tamandul ei ole siis hambaid üldse. Et selleks, et oma toitu siis kätte saada, tal on selline pikk kleepuv keel, mida ta siis torkab igale poole pragudesse ja vahedesse, et siis seal toitu kätte saada. Ja samuti on tal hästi tugevad esijäsemed, millega ta siis suudab näiteks termiidipesi katki teha ja sipelgapesa lõhkuda ja noh, ennast näiteks ka kaitsta ja muidugi ka kinni hoida. Saba on tal samuti natukene selline, et suudab sellega puu küljes rippuda näiteks. Vot selline tore loom on siis see tamandu, et ma olin ka päris üllatunud, kui ma esimest korda seda looma nägin, et ta oli selline hästi armas ja nunnu, oleks tahtnud kohe sülle võtta ja kallistada. Vot ja teda muidugi mõnes paigas või mõnel inimesel on ka siis olemas kodus nagu koduloomana. Ja ega eks neid napihambulised ei olnud ainukesed loomad, keda ma siis selle streigi ajal kohtasin, vaid olid ka igasuguseid muid asju. Nagu ikka, et liigiline mitmekesisus on seal ikkagi meeletult suur. Näiteks madusid nägin mõnda. Et näiteks ühte väga naljaka nimega Mao perekonda kuuluvat olendit ma nägin siis üks õhtu oma hoovis, oma lotsi ja siis selle pealotsi vahel. Ma ei tea, kuhu ma hakkasin minema ja mida tegema igatahes. No see polegi tähtis, aga lihtsalt jah, nägin, et keegi mingisugune pikk toru seal muru sees lebab. Ja see madu oli nimelt siis Dipsas variegata, kes siis kuulub sellise naljaka nimega Mao perekonda, nagu seda on jämepea Maod. Ja noh, ta on oma nime saanud täiesti õigest, sellepärast, et tal tõesti on selline jäme pea, et nagu mingisugune pall oleks seal Mao keha otsas. Ja lisaks sellele suurele peale on tal ka natukene sellised suured silmad. Et muidu ta ei ole eriti pikk just see liik, keda mina nägin. Ma arvan, noh, äkki pool meetrit kuni maksimum meeter äkki. Ja ta on selline pruunikas ja hallikas, selline säbruline, et mingisugused täpid ja triibud ja sellised asjad on seal peal, et paremini siis sulanduda oma keskkonda. Muru sees see ei ole tema tavaline keskkond, seal ta paistis nagu väga hästi silma. Muidu need jämepeamaolised kõik kuuluvad ka siis nastiklaste hulka. Ja ta on selles mõttes ohutu madu, et mürki tal ei ole. Ja mis on võib-olla huvitav, mis eristab teda nagu teistest madudest või neid jämepeamadulisi üldse, on see, et nad toituvad pea ainult siis nälkijatest ja tigudest, keda nad siis seal vihmametsas parasjagu üles leiavad. Et kui tavaliselt maod võib-olla teate toituvad pigem mingisugusest konnadest, hiirtest, sisalikest, siis nemad on sellise tee valinud, et nemad toituvad siis hoopis nälketest ja tigudest. Et võib-olla pole inimese jaoks võib-olla kõige meeldivam toit või mõtled, et oh, suht rõve. Aga näed, saavad väga hästi hakkama. Ning ja siis nägin veel ühte samamoodi põõsa peal oli selline, noh, mis selline, oli üks metsamadu. Ma metsamadudest natukene mõned saated tagasi rääkisin, need on need maod, kes tõmbavad ennast ilusti lainesse, kui neid oht ähvardab. Aga seekord ma nägin seda metsamadu siis hoopis sellise põõsa peal. Et seekordne metsamadu oli siis pealtpoolt must ja siis kõhu alt oli erk kollane ja ta oli ikkagi päris pikk, et ma arvan isegi võis olla kuni 1,5 meetrit pikk see Kirooniuse metsamadu, keda ma siis kohtasin. Et seda kohtasin siis tee peal oma lotsist näiteks sinna suure tee peale, seal on mingisugune 200-300 meetrine väikene metsaala. Ja siis lõpuks ma õnneks sain endal ka pealambi, sain ka siis öösiti metsas käia, või noh, mitte öösiti, vaid õhtul siis, kui pimedaks läks, ehk siis umbes kell 7-8, olen aru saanud, et see vist peaks olema kõige parem aeg seda teha. Ja üks õhtu ma siis nägin ühe suure maha langenud palgi peal ühte meeletut lahedat Phylomedusakonna jälle. Et need on siis sellised rohelised puukonnad, hästi ilusat värvi, hästi ilusa kujuga ja sihuke nagu tip-top värk. Ja kui ma eelmine kord rääkisin siis Püllameduusa Tomo Ternast, kes oli siis, nägi välja nagu natukene tiigrimustriga, siis seekord oli see konn selline pealt sihuke erk mõnus roheline ja kõhu alt hele, jah, võiks öelda valge päris. Ja siis selle rohelise ja valge osa piiri peal olid siis sellised oranžid täpid ja see, need oranžid täpid olid ümbritsetud sellise väikese lilla rõngaga, vot selline, ja see oli terve nagu keha või see keha piir oli täis neid, seal kus see roheline läks siis selleks valgeks üle, et see oli päris cool. Ja mis ta oli hästi lahe, noh, ta oli muidugi ilus ja graatsiline ja kõik värgid särgid, aga oli see lahe, kus ta liikus, et seekord, kui ma seal palgi peal oli, ta liikus selliselt nagu aegluubis, keegi oleks ta nagu aegluupi pannud, et ta sirutas niimoodi ühe esipika jala sirutas välja, pani selle rahulikult maha, siis tõstis järgmise tagumise jala, tõstis selle sinna juurde ja nii edasi. No ma veits rääkisin ka aeglasemalt, aga pärast vaadake ka siis Instagramist ja Facebookist järgi, kuidas see aegluubis konna liikumine välja nägi, et jah, hästi meeletult sihuke lahe oli, polnud varem sellist olukorda näinud, et konnad nagu niimoodi aeglaselt liiguks, et ma ei teagi, miks ta seda tegi, kas ta üritas kellelegi lähedale hiilida või siis võib-olla see oli mingi osa äkki mingisugusest pulmamänguks lisaks krooksumisele. Igatahes selline tore olukord mul ka siis ette tuli. Ja nüüd liigume siis loomadest jälle ühiskonda ja ühiskonna probleemid juurde tagasi. Õnneks see streik siis ka kunagi sai läbi, nagu ikka streigid saavad läbi üks hetk. Et see oli vist, ma ei mäleta, noh, ütleme, et see streik siis kokku kestis umbes kuu aega. Et see võiks olla päris pikk, et tavaliselt alguses, kui ma küsisin oma ülemuse käest, et noh, et kaua see kesta võib, noh, et siis mingi, noh, nädal ja võib-olla paar päeva lisaks, et kõige kauem on meil kestnud siin 11 päeva, et jah, et vaevalt midagi on hullemat, aga siis jälle oli jah, sai see 11 päeva läbi, siis sai 2 nädalat läbi, siis oli 3 nädalat ja siis lõpuks kuskil 4. nädala peal streik lõppes. Ja kui ma küsisin ka, et mis siis nagu sai, kas siis tuldi neile vastu või midagi sellist, siis öeldi, et noh, ega vist ei tuldud päris täpselt, no veidikene tuldi, aga põhimõtteliselt streik lõppes, et kõigil juba oli rämedalt kopp ees ja seal nagu streikijate siseselt tekkisid mingisugused sisepinged ja tekkisid seal tülid ja värgid särgid ja noh, eks inimesed võibolla jah, võibolla hakkas niisugust kaupu otsa saama, et kuna kõik tankerid pidid siis, mitte tankerid, vaid suured laevad pidid siis oma kaupadega, mis on siis imporditud näiteks Prantsusmaalt, pidid siis seal tagasi pöörduma või siis seal vetes seisma, et see ei olnud väga võibolla tavaline ja normaalne ja hea ja siis, et võibolla sellepärast igatahes lõpuks see streik läbi sai ja ma sain jälle tunda ennast palju rohkem vabamana ja sain kütust võtta ja autoga ringi sõita ja vaadata muudesse kohtadesse ka, mis seal Prantsuse Guajanas veel vaatamata ja käimata on ja samuti külastada ka neid vanu ägedaid kohti, mis mulle on hingelähedased olnud. Aga ma arvan, et selleks korraks ongi võibolla selle streigi lõpuga aeg ka see podcasti episood vaikselt kinni tõmmata ja ära lõpetada. Et loodan, et osa meeldis, oli huvitav, saite võibolla mõne uue looma teada ja kindlasti vaadake üle ka erinevad pildid ja videod, mis ma siis Instagrami ja Facebook üles lisan. Seniks aga olge mõnusad. Võibolla teen teid nüüd kadedaks, aga pärast seda episoodi salvestamist ma arvan, et lähen siia mõnusa sooja vihma kätte jalutama, kas siis mere äärde või metsa, seda ma pole veel otsustanud, aga loodan, et tuleb tore päev nii minul kui ka teil. seniks aga olge mõnusad ja näeme juba järgmisel korral . tšau .